Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Booksin viisas elämäsarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.
Oikein hyvää keskiviikkoiltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Kello on 8:03 ja mä oon Milli Kaikkonen. Studiovieraana tänä iltana meillä on kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, joka oli myöskin valinnut tuohon alkuun meille Laura Marlingin biisin nimeltään Devil's Resting Place. Tänään puhutaan kiinalaisesta lääketieteestä ja tässäkin ohjelmassa usein mainitusta aiheesta, mikä on tosiaan nykyään tapetilla aika monessa mediassa, eli siitä kuinka mieli ja keho ovat keskenään yhtä, kuten myös siitä kuinka pitkittynyt stressi voi vaikuttaa meihin. Kiinalaisessa lääketieteessä tämä on ymmärretty jo ajanlaskumme alusta alkaen ja perinteessä ei hoideta pelkästään sairauksia, vaan ihmistä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vaikka ihmisen elinpiiri ja ihmissuhteet vaikuttaa meihin kaikkiin uniikilla tavalla. Yhtenä keskeisistä periaatteista on, että jokaisella ajatuksella on vastaava fysiologinen heijaste kehossa sekä mielenhallinnan opettelu vaikkapa meditaatiotekniikoiden avulla. Illan vieraana tosiaan on kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Dennis Vinokur, joka on juuri äskettäin julkaissut toisen aiheeseen liittyvän kirjan, jonka nimi on Tuli, maa, vesi. Tervetuloa studioon, Dennis.
Kiitos.
Sä oot tosiaan kirjoittanut kaksi kirjaa kiinalaisesta lääketieteestä. Ensimmäisen nimi oli muistaakseni Terveyden kiinalainen käsikirja.
Joo.
Ja tämä toinen on nyt nimeltään Tuli, maa, vesi. Ja sä oot myöskin pitänyt kiinalaisen lääketieteen vastaanottoa akupunktio klinikkaa, jos niin voi sanoa, niin Helsingissä yli 15 vuotta.
Kyllä.
Miten sun oma matka tähän kiinalaisen lääketieteeseen on mennyt tälleen pähkinänkuoressa?
Tuossa 90-luvun alussa, kun olin juuri muuttanut kodista pois, asuin tässä Helsingin keskustassa, niin hyvän ystäväni kanssa oltiin suorittamassa palvelusta tuossa Savoy-teatterissa Kasarmin kadulla ja me katsottiin lehti-ilmoitusta siinä ja siinä oli, että täällä on jossain tai chi tunnit tuossa Arabialla ja me ei kumpikaan tiedetty, mitä se tai chi tarkoittaa, mutta se kuulosti hauskalta, että mennään sinne tunneille. No sitten me mentiin sinne ja siellä oli semmoinen vanha taolainen opettaja, joka sitten piti kovaa kurjaa ja opetti meille tai chiita ja siihen aikaan, kun me oltiin aika vilkkaita nuoria kavereita, niin hän pisti meitä kuriin sitten monella tavalla ja muun muassa sitten aina käytiin läpi vähän tästä akupainanta asiaa ja sitten paineli meitä aika kovan oloisesti sen takia, koska me oltiin niin levottomia kavereita. Mutta siinä samassa sitten opittiin vähän meditoimaan ja rauhoittumaan.
Eli siitä se kiinnostus sitten lähti ja mitä sen jälkeen sä oot opiskellut tosiaan kiinalaista lääketiedettä?
Joo, mä käynyt kaksi erilaista pitkää koulutusta, toisessa painottuna ensimmäinen lääketiede ja ravintotiede ja toinen oli sitten ihan perinteistä kiinnosta lääketiedettä, kyllä. Ja plus sitten lisäksi ulkomailla jonkun verran opintoja eri puolella.
Dennis Vinokur, meillä on kaikilla tietysti oma käsityksemme siitä, mitä kiinalainen lääketiede on ja usein ehkä saattaa tulla mieleen se, että siinä ihmisiä pidetään neulatyynnä, mutta mitä se oikeasti on? Miten sä kuvailisit kiinalaisen lääketieteen meille?
Kiinan lääketiede, jos lähdetään historiasta, niin se juuret on yli 2000 vuoden takaa. Ja siellä on, Kiinassa on toiminut erilaisia luonnonlääketieteen puolia ja eri puolilla Kiinaa on tietysti erilaiset olosuhteet ollut niin kuin vuoristossa täysin erilaiset kuin merenrannalla ja erilaisia hoitotekniikoita on silloin kehittynyt ja Kiinassa on ollut aina tämmöinen, tai pitkään ollut keisarivalta ja siellä on osattu vetää tietoa yhteen sitten eri puolilta, on koottu tietoa yksin kansiin, joka sitten on edesauttanut tämän kiinalaisen lääketieteen syntyä ja kehittymistä. Ja ihan niin kuin vuosisatojen ajan kiinalainen lääketiede on kehittynyt näihin päiviin asti ja siinä on paljon erilaisia hoitotekniikoita, hoitotapoja, mutta siellä on ennen kaikkea taustalla filosofin ajattelutapa, joka pohjautuu pääasiallisesti taolaiseen filosofiaan, jonkun verran buddhalaiseen filosofiaan ja vähän kungfutselaiseenkin ajatteluun.
Siitä filosofiasta me tänään varmasti keskustellaan vähän enemmän, mutta kiinnostaisi myös ihan konkreettisesti kuulla, että mitä kiinalaisen lääketieteen vastaanotolla tapahtuu, että mitä sä teet ihmisten kanssa, kun ne tulee tapaamaan sua?
Joo, vastaanottoja on vähän erilaisia. Mä itse olen niin kuin erikoistunut ehkä eniten akupunktio, joka on varmaan kiinalaisen lääketieteen tunnetuin hoitomuoto. Akupunktihan on yleistynyt jopa ei nyt ihan osana länsimaista lääketiedettä, mutta yleistynyt hyvin paljon siihenkin suuntaan. Ja, eli ihminen tulee mun vastaanotolle jonkun vaivan kanssa, ja mä teen haastattelun siinä ja kyselen eri asioita, kehollisia ja psyykkisiäkin asioita. Ja sitten käydään läpi, mä teen jonkin sortin diagnoosin siinä kiinnostavan lääketieteen teorioiden pohjalta, ja sitten aloitan hoidon, joka yleensä akupunktiohoito, ja yleensä mä annan sitten ihmiselle myös jotain ravintosuosituksia tarpeen vaatiessa.
Eli kyse on hyvin kokonaisvaltaisesta ja yksilöllisestä hoitomuodosta.
Kyllä.
Ja sä mainitsit tuossa, että se akupunktio on varmasti hoitomuotona ehkä meille se tutuin, jos ajatellaan kiinalaista lääketiedettä, niin mulla tulee mieleen vaan semmoinen tarina, kun mä olin Englannissa onnettomuudessa ja mä jouduin fysioterapiaan, tai pääsin, ei pitäisi sanoa joudun, vaan pääsin fysioterapiaan, niin itse asiassa käytti siellä neuloja kivunhoitoon, niin mä en tiedä kuinka paljon he tiesivät itse asiassa kiinalaisesta lääketieteestä kokonaisuudessa, mutta he olivat sieltä adoptoineet tämän hoitomuodon. Onko tämmöinen sulle tuttua?
Joo, ja Kiinassa varsinkin paljon käytetään eri traumojen niin kuin akuutissa hoidossa niin kuin tällaisia kuivakuppaista akupunktia, joka niin kuin nopeuttaa siitä traumasta toipumista ja paranemista. Joo, se on hyvin yleistä. Suomessa aika vähän käytetään.
Mä olin siis yllättynyt sen takia, että tämä oli tosiaan julkisen terveydenhuollon piirissä tämä fysioterapia, missä mä kävin. Että se oli mulle siis positiivinen yllätys.
Niin. Lontoahan ei ole mikään ihan niin kuin umpimielinen kylä.
No ei se ehkä ole. Dennis Vinokur, kiinalainen lääketiede on todella monimutkainen, monitasoinen systeemi, ja me ei millään ehditä sitä tunnin pituisessa ohjelmassa kokonaan käymään läpi. Ja kuten sanoit, niin säkin oot itse opiskellut sitä vuosia, ja veikkaisin, että edelleenkin opit siitä jotain uutta joka päivä. Mutta jos nyt ihan lyhyesti puhuttaisiin siitä, että mitkä on tämän filosofian, jos sitä filosofiaksi voi kutsua, tai hoitomuodon, mikä mun mielestä myöskin kuulostaa ihan liian rajaavalta, mutta kuitenkin. Mitkä on tärkeimpiä periaatteita?
Joo, kiinnostaa lääketieteessä on niin kuin taustalla filosofinen ajattelutapa. Ja siinä tietysti, jos ajatellaan, niin kuin, että hoidetaan ihmistä, niin ihminen pitää nähdä niin kuin ympäristössään. Se, mikä on niin kuin merkittävä mun mielestä kiinnostaa lääketieteessä, on ajatus siitä, mitä on terveys. Ja terveys on sitä, että ihminen on kykeneväinen sopeutumaan ympäristön jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Ja se mun mielestä määrittelee aika paljon sitä, miten ihmistä katsotaan tämän ajattelun pohjalta. Keskeisiä periaatteita voi sanoa, että on tasapainon ajatus. Siellä on yin-yang-teoria taustalla. Harva loppujen lopuksi tuntee, mitä se kauhean tarkkaa, miten sitä sovelletaan hyvin. Mutta sanotaan, että tämä vastavuoroisuusajattelu, mikä Yin-Yang-teoriasta tulee, auttaa ymmärtämään sitä, että vaikka toiminnan levon keskinäistä suhdetta, ihmisen suhdetta ympäristöön ja miten reagoi eri ympäristön niin kuin ärsykkeisiin ja vaikka sisäelinten keskinäistä suhdetta.
Eli periaatteena on tasapainon hakeminen. Ja toi oli musta tosi...
Ja se on niin kuin dynaamista tasapainoa.
Tosi hyvin sanottu, mitä sä sanoit tuossa, että terveen ihmisen määritelmä on, että ihminen on kykeneväinen sopeutumaan ympäristönsä jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Ja me tuossa ennen lähetystä vähän ehdittiinkin puhua siitä, että mikä ylipäätänsä on terveen ihmisen määritelmä, että onko se se, että sairaudet puuttuvat ja ei ole kipuja, vai onko se joku muu. Mitä mieltä sä oot, Dennis Vinokur?
Niin, se on varmaan niin kuin kullekin niin kuin oma totuutensa, mikä on terveys, mutta se on niin kuin varmaan, musta tuommoinen taalaispohjainen määritelmä toimii aika hyvin, että ihminen, kun maailma muuttuu ja ihminenkin muuttuu koko ajan, ei mitään pysyvää oikeastaan ole olemassakaan, niin se, että kykenee sopeutumaan siihen muutokseen, niin kuin se kertoo sen, että ihminen on jollain tavalla tasapainossa itsensä kanssa ja suhteessa siihen niin kuin elinympäristöön, niin se on mielekäs tapa ajatella, koska ihminen, jolla on joku vaikka kiputila polvessa, niin voi silti kokea itsensä hyvin terveeksi ja onnelliseksi ihmiseksi. Silloin se on terveyttä myös.
Musta on jotenkin sellainen, että mä jotenkin jään miettimään sitä, koska me usein ehkä ajatellaan sitä nimenomaan sen sairauden puuttumisen kautta, ja toi on ihan toisenlainen näkökulma, että siitä huolimatta, että voi ehkä olla joku fyysinen vaiva, niin voi silti kokea itsensä terveeksi. Ja toi on semmoinen, että musta tuntuu, että mä ainakin jään miettimään, että mitä se voisi tarkoittaa mun elämässä. Dennis Vinokur, puhuttiin tuossa vähän siitä tasapainosta, ja ja siitä, että tosiaan terveys koostuu hyvin monenlaista asioista ja siitä, että siinä pyritään siihen, että ihminen pystyy adaptoitumaan ja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja myöskin ehkä muuttuviin arjen vaatimuksiin, jos mä sua oikein ymmärrän. Niin tulee tietenkin mieleen se, että elämä on ehkä jollain tavalla aika onnellista tai tyytyväistäkin, jos siihen kykenee, että pystyy sopeutumaan niihin olosuhteisiin. Mistä sun mielestä onnellisuus koostuu elämässä ja semmoinen kokonaisvaltainen onnellisuus? Puhuttiin jo siitä terveydestä, mikä on monelle yksi semmoinen tärkeä pilari onnellisuudessa.
On maailman ikuisesti vaikeampia kysymyksiä tietenkin, mitä on onnellisuus. Se varmaan, että kykenee toteuttamaan itsensä tavalla, joka tulee jollain tavalla todeksi siinä elämässä ja hetkessä. Yleensä ihmiset on aika onnellisia, kun ne kykenee toteuttamaan itseään tavalla, joka on myös muidenkin iloksi ja hyödyksi.
Jatketaan tästä, Dennis Vinokur. Jatketaan muun muassa siitä, että onko olemassa kaikille sopiva yksi ruokavalio ja mitä se onnellisuus voisi tarkoittaa käytännössä, mitä me voidaan hakea sitä tasapainoa ja miten se stressi ja mieli ja tunteet oikeasti voi vaikuttaa meidän fyysiseen terveyteen. Mutta kuunnellaan nyt toinen sun valitsema biisi ja sä oot valinnut meille Nick Drakea tänä iltana. Ja Three Hours on biisin nimi. Miksi tämä biisi?
Tässä on sellaista perinteistä koskettavaa mystiikkaa ja kaihoa, joka vaatempaa mukaansa ja tähän kappaleeseen ei vaan ikinä kyllästy.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen, kello on 23 minuuttia yli 8 ja studiovieraana tänä iltana on kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Dennis Vinokur. Tuossa puhuttiin ennen biisiä, että kiinalaisessa lääketieteessä hoidetaan ihmistä kokonaisuutena ja yksilönä sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään sairauksiin ja oireisiin. Ja siihen kokonaisuuteen liittyy hirveästi muutakin kuin keho, kuten esimerkiksi se, että millaisessa ympäristössä ihminen elää ja miten hän voi siihen sopeutua. Musta on jotenkin hirvittävän looginen ajattelutapa.
Niin mä ennen kaikkea koen kiinalaisen lääketieteen ajattelutavan hyvin maanläheiseksi. Että se, mikä kiinalaisen lääketieteen voi jollekin tehdä vähän etäiseksi, että siinä käytetään vanhoja luonnon termejä, niin kunnioituksesta vanhoja oppeja kohtaan, mikä voi tuntua, että se on jotenkin liittyy johonkin shamanismiin tai tällaiseen, mutta ei. Se on hyvin maanläheistä ja käytännönläheistä. Ja mitä mä sanoisin, ei kovin tiukkoja kategorioita ole siinä niinkään, vaan niin kuin, aika sallivaa ajattelutapaa.
Yksi asia, mikä nykypäivänä on vähän semmoinen kuuma peruna, on ruokavalio ja ravintoon liittyvät kysymykset. Ja nämä on myös sellaisia, mistä monella on hyvin vahvoja mielipiteitä ja ajatuksia siitä, että mikä ruokavalio on hyvä ja mikä huono ja mikä on hyvää ravintoa ja huonoa ravintoa. Ja olennaisena osana kiinalaiseen lääketieteeseen myöskin kuuluu ravinto. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsit, niin myöskin ravinnon suhteen ollaan aika yksilöllisillä linjoilla. Ja tässä sun kirjassa, joka on hiljattain julkaistu, Tuli, maa, vesi nimeltään, niin sanotaan näin, että kiinalaisessa lääketieteessä painotetaan löytämään yksilöllisesti sopiva ruokavalio, jonka määritykset tai rajat eivät saa olla liian tiukat. Kehotyyppimme ja aineenvaihduntamme ovat hyvin erilaisia. Dennis Vinokur, mitä mieltä sä oot tästä koko ruokavalio- ja ravintohommasta, että kiinnitytäänkö me jotenkin liikaa nyt siihen ajatukseen, että yhden ruokavalion pitäisi sopia kaikille ja onko meillä liikaa ajatuksia siitä, että mikä on hyvää tai huonoa ravintoa?
Varmaan niin kuin tänä päivänä suurin osa tällaista uusista dieteistä ja tällaista, niin niitä markkinoidaan kovasti. Niin kuin se markkinoidaan niin, että toimittajat kirjoittaa niistä lehdissä tai markkinoidaan ihan suoraan mainosten avulla. Ja suuri osa ihmisten niin kuin tietoudesta erilaisista niin kuin ravintotottumuksista tulee tämän markkinoinnin kautta. Ja sitten kuitenkin ihmiset on hyvin erilaisia ja yksi niin kuin raaka ruoka ei sovi jokaiselle ihmiselle ja vähän hiilihydraattinen ruokavalio ei sovi jokaiselle. ihmisten, meillä kun puuttuu tietynlainen tämmöinen kulttuuriperimä, jossa ymmärretään, mikä olisi itselle sopivaa ja näin, niin meillä on aika nuori ruokakulttuuri, niin sitten ihmiset aika helposti kokeilee kaikkea ja sitten uskoo, mitä lehdissä sanotaan ja mennään vähän niin kuin laidasta laitaan usein. Ja voi sanoa ihan yleisesti, että tuommoiset äärimmäisyydet harvemmin on kovinkaan terveitä, koska ne saattaa saada mielen vähän kiinnittymään liikaakin johonkin niin kuin ruokaan ja tämä koko ajattelutapa muuttuu aika niin kuin jäykäksi ja saa niin kuin jopa uskonnollisia piirteitä, mikä sitten tietysti tuskin voi olla kovinkaan terveellinen tapa.
Mä oon itse hyvä esimerkki siitä, että miten voi kiinnittyä ruokavalioon sen perusteella, että mielen tasolla on päättänyt, että tämä on hyvä ja sen kummemmin asioita avaamatta, mutta jouduin käymään mielen tasolla tosi kovan taistelun tuossa muutamia vuosia sitten, kun oivalsin, että tämä ruokavalio, mitä mä olin itselleni kultivoinut ja pitänyt hyvin oikeana, niin ei ollut ollenkaan sellainen ruokavalio, mikä teki mulle hyvää. Mä olin jatkuvasti todella väsynyt, todella uupunut, heikko, aneminen ja voin vaan tosi pahoin. Ja se, että pääsi sen mielen esteen yli, että suostui hyväksymään sen, että mun keho tarvitsee toisenlaista ravintoa, niin se oli itse asiassa aika vaikeeta. Onko sulla kokemuksia tällaisesta, kohtaatko tällaista sun vastaanotolla, Dennis Vinokur?
Mä kohtaan hyvin paljonkin sellaista ja se, mikä on tuossa kiinnossa lääketieteessä aika hienoa, että siinä on tietynlaiset välineet ja antaa ihmiselle ymmärtämään, mikä on kullekin sopiva ruokavalio. Että se ei tarkoita, että ihmisten pitää niin kuin ensinnäkään ymmärtää kiinnossa lääketieteen termistöä tai sitä teoriaa, taustateoriaa kovinkaan niin kuin kummoisesti, vaan niin kuin, tai syödä jotenkin kiinalaista koiraa tai jotain muuta ihmeellistä, vaan ihan sellaista peruspuitteet pystytään näiden välineiden avulla määrittämään aika helpostikin, mikä on kullekin sopivaa. Ja se, ikävä kyllä toi, yleensäkin ajatellaan tuo ruokakulttuuri, niin me eletään niin kuin hyvin sekulaarissa maassa, jossa niin kuin uskonto näyttelee aika pientä osaa, ja sitten se Jumalan paikan ottaa helposti joku terveyskultti tai vaikka joku ruokavalio hetkellisesti ihmisten elämässä, joka niin kuin sitten täyttää jotain paikkaa ehkä, joka voisi olla jonkun henkisemmän tai jonkun muun asian paikka enemmänkin.
Dennis Vinokur, tuosta mulle tulee aasinsilta oikeastaan ylipäätänsä kehollisuuteen, kun sä puhuit siitä, että alkaa täyttää uskonnon paikan ja oireisiin ylipäätänsä, kun juteltiin nyt siitä, että keskitytäänkö me liikaa siihen, tarraudutaanko liikaa mielentasolla siihen, että mikä on hyvä ruokavalio esimerkiksi ja huono. Niin mitä mieltä sä oot sitten vastaavasti ihan ylipäätänsä kehollisuudesta ja esimerkiksi sellaisten omien oireiden tarkkailusta, että tehdäänkö sitä liikaa?
Niin se on varmaan yksi merkittävä stressi tuova tekijä, että jos ihminen tarkkailee koko aika kehoa ja omaa niin kuin terveyttä ja hyvinvointia, niin silloin alkaa niin kuin pienetkin oireet kasvamaan hyvin suureksi ja ihminen samaistuu helposti erilaiseen niin kuin oirekirjoon, koska jokaisella meillä on erilaisia tuntemuksia kehossa jatkuvasti. Ja kyllä yleensä semmoista, niin kuin, mitä sanoit, että ihmiset, jotka voi hyvin itsensä kanssa, niin pyrkii suuntaamaan ajatuksensa niin kuin ulospäin, kohti maailmaa, pois itsestään enemmän. Että semmoinen tietynlainen itsensä tunnistaminen on ollut niin kuin aikaisemmin vähän vierasta. Nyt jotkut menee taas niin kuin toiseen äärilaitaan, että tunnustelee liikaakin, mitä itsestä tuntuu, ja sitten kadottaa ehkä se muun maailma ja se elämisen ilon helposti.
Jos karrikoidusti sanotaan, niin sitten se ehkä voi mennä siihen, että täytyy olla illalliskutsuilla aina omat eväät ja huomenna puhu ihmistä, kenellä on oikeasti jotain ruoka-aineallergioita tai muita. Tai sitten, että jollain tavalla ehkä sellaisesta henkisestä kehityksestä ja kasvustakin voi tulla aika hedonistista.
Niin, ja toisaalta niin kuin on hienoa, että vapaa maa ja ihmiset saa tehdä mitä huvittaa, se on tosi arvokas asia. Mutta sitten, että usein kun muodostaa sellaiset tarkat säännöt itselleen, niin usein ne heijastuu mieleen, ollaan pitkällisiä stressitasoja, jotka sitten vaikuttaa ihan niin kuin fyysiseen kehoon ja ennen pitkään saattaa heikentää ruoan suolatuselimistön toimintaa ja heikentää sitä ruoan vaikka imeytyvyyttä esimerkiksi ja toleranssia eri ruoka-aineita kohtaan. Eli tässä tulee helposti kierre, joka niin kuin vaan pahenee.
Ja kuten sanoit, niin todellakin on erittäin hyvä, että meillä on nykyään mahdollisuus ja meitä jopa rohkaistaan siihen, että me ruvetaan tutkimaan omaa mieltämme, omia tunteitamme ja henkisiä juttuja ja myöskin ehkä sitä omaa kehollisuuttamme, mutta sekin on kiinalaisen lääketieteen periaatteiden mukaisesti, niin voisi ajatella tasapainoasia, että missä kohtaa se raja kulkee.
Kyllä. Ja sitten kun jos alkaa luomaan liikaa sääntöjä itselleen tai samastumaan johonkin omaan traumaansa liikaa, niin siinä helposti kadottaa sen peruselämän ilon, että vaikka samalla voi työstää itseään ja omaa henkistä maailmaansa paljonkin, niin aina samalla on hyvä myös nauttia elämästä.
Eli ehkä voisi ajatella niin, että voidaan ottaa ja meidän on hyvä ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista kaikilla tasoilla. Oli kyse spirituaalisesta, henkisestä, psykologisesta, kehollisesta tai mistä tahansa, mutta myös säilyttää vapaa mieli ja vapauden tunne elämässä.
Kyllä.
Dennis Vinokur, sulta on just ilmestynyt tosiaan tämä Tulimaa-vesikirja, joka on muutaman kerran tässä ohjelman aikana jo mainittu. Ja tässä puhutaan muun muassa elementtityypeistä, kehon elementtityypeistä. Aluksi haluaisin kysyä sulta, että miksi sä päätit kirjoittaa tämän kirjan?
Joo, se on just näistä seikoista, mitä aikaisemmin puhuttiin, että ihmiset tulee paljon vastaanotolle ja aina miettii, että mikä olisi itselle sopivaa ruokaa ja mistä mun oireet johtuu. Ja kun me ollaan totuttu tässä maailmassa usein, että jos meillä on päänsärky, niin sitten syödään särkylääkettä, tai jos on niin kuin selkäkipu, niin sitten vähän venytellään tai jotain, joka tietysti on hyvä asia, mutta harvemmin niin kuin mietitään, että mistä ne johtuu. Ja sitten kun kiinalaisen lääketieteessä on kuitenkin niin kuin satojen vuosien ajan seurattu ja tutkittu sitä, miten ihmisen mielen ja kehon vuorovaikutus ilmenee niin kuin, ja miten pitkällisen stressin vaikutukset ilmenee kehossa. Niin näistä nämä elementtityypit tavallaan toimii arkkityyppeinä, eli välineinä siinä ymmärtämään tätä kehon ja mielen vuorovaikutussuhdetta. Nehän ei ole mitään absoluuttisia rajoja, mutta sitä kautta voi hahmottaa, että mistä omien oireiden juuret kenties alkavat ja millainen ruokavaliokin voisi olla itselleen sopiva.
Mitä kaikkea muuta nämä elementtityypit kattaa? Dennis Vinokur, puhuit tosiaan ruokavaliosta ja stressin sietämisestä, mutta onko jotain muuta?
Niin, näin elementtityypeillä on niin kuin ihmistyyppi, arkkityyppejä, joilla on niin kuin tietynlaiset psyykkiset rakenteet ja tavat reagoida johonkin asioihin ja tavat reagoida stressiin ja kuinka se stressi etenee sitten kehossa fyysiselle tasolle ja myös ehkä jonkin verran myös sitä omaa henkistä polkua, mitä tietä voi niin kuin helpottaa tätä tilannetta.
Mä ainakin tunnistin, kun tätä sun kirjaa luin, niin itse asiassa muutamastakin tyypistä, mutta kyllä yksi ehdottomasti nousi yli muiden ja se oli sillä tavalla mielenkiintoista, että siinä oli ikään kuin niitä hyviä ja rakentavia asioita, mutta sitten siinä oli myös sellaisia asioita, minkä ehkä tietää todeksi tai huomaa, että ne on itsessä, mutta ne on vähän semmoiset, että mä en kauheasti tykkää tosta.
Niin, joo, tässä kirjassa niin kuin aika vähän on sellaista ulkokultaista meininkiä, että enemmän niin kuin, nehän on ne asiat, mitkä synnyttää stressiä, niin harvoin ne on niin kuin positiivisia, niin tässä niin kuin nämä ominaisuudet, mitä käydään tässä läpi, on pääosin tällaisia, jos ne niin kuin ulkoisesti negatiivisista vaikuttavia, mutta sitä kautta ehkä voi ymmärtää tätä syntymekanismia paremmin.
Dennis Vinokur, haluaisitko vielä kertoa meille, että mitä ne elementtityypit ovat? Ei tarvitse kuvailla meidän ohjelma-aikaa, ei liity siihen, mutta olisi kiva kuulla.
Niin, siis nämä lähtevät luonnon elementeistä, jotka on niin kuin jo yli 2000 vuotta sitten kiinalaislääketieteessä ollut, eli tuli, maa, vesi, puu ja metalli. Eli nämä on niin kuin, joo, siitä pikkuhiljaa kehittynyt ja tutkittu ja koeteltu Kiinan pitkässä historiassa. Nämä eroavat vähän siinä esimerkiksi antiikin Kreikan näistä neljästä elementistä, jotka on niin kuin enemmän niin kuin tämmöisiä kuviteltuja ja vertauskuvallisia pelkästään. Että tässä on vähän pidempi historia ja kehittyneempi historia takana.
Sellainen kysymys tulee mieleen, Dennis Vinokur, että onko mahdollista edustaa useampaa kuin yhtä tyyppiä?
Tietenkin nämä on arkkityyppejä, mutta on ja eri elämänvaiheessa korostuu tällaista eri tyypit. Jos oli joku pitkä kriisi, niin saattaa nostaa tämän toisen tyypin esiin voimakkaasti, mutta sitten taas usein pohjimmiltaan meillä on tietynlainen geneettinen pohja ja sieltä samasta elementtityypistä kumpuaa suurimmat ongelmat meidän elämässämme.
Kello on nyt 23 minuuttia vaille 9 ja puhutaan tänä iltana vielä mielen ja tunteiden vaikutuksesta kehoon ja sitten ehkä sellaisesta elämän paradoksaalisuudesta, kuten myös siitä, että mitä mieltä Dennis Vinokuron länsimaisesta lääketieteestä. Mutta kuunnellaan nyt sun valitsema biisi ja Dennis Vinokur, sä oot valinnut meille Devendra
Banhart.
Anteeksi. Ja Be Kind on biisin nimi. Miksi tää?
Tää nimi kertoo kaiken.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Kello on 17 minuuttia vaille 9. Mä oon Mili Kaikkonen. Studiovieraana on kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Dennis Vinokur. Dennis Vinokur, tuossa ennen biisiä puhuttiin muun muassa siitä, että millaisia elementtityyppejä kiinalaisessa lääketieteessä on. Ja puhuttiin siitä, että siihen elementtityyppiin kuuluu hirveän monenlaisia asioita, että ei pelkästään esimerkiksi kehollisia, vaan ihmistä katsotaan siinäkin kokonaisvaltaisesti, niin kuin tähän filosofiaan kuuluu. Mutta olennaisena osana ehkä tähän koko juttuun, jos mä olen sua oikein ymmärtänyt, niin liittyy mielen ja tunteiden vaikutus kehoon. Mitä sanoisit tähän, Dennis Vinokur? Kuinka paljon mieli vaikuttaa meidän fyysiseen terveyteen esimerkiksi?
Mieli on varmaan niin kuin suurin tekijä meidän terveydessä, fyysisessä terveydessä. Ihan niin kuin muutamia vuosia sitten, tai sanotaan niin kuin 10 vuotta sitten, mä muistaakseni juttelin yhden lääkärin kanssa, joka sitten oli kyllä hyvin miellyttävä ihminen, mutta oli sitten mieltä, että vaikuttaako se mieli oikeasti sinne kehoon. Ja sitten mä vaan mietin sitä, että kuinka moni meistä on ikinä seksuaalisesti kiihottunut, niin se on aika hyvä esimerkki siitä. Että eiköhän meillä jokaisella ajatuksella odotuksella ja erilaisilla tunnetiloilla niin on joku vaste kehossa. Ja se on aika luonnollinen asia. Ja sitä kautta, jos nämä yleensä tämmöinen niin kuin aasialaisessa ajattelussa, itämässä ajattelussa, niin kuin kiinalaisessa lääketieteessä, niin ajatellaan, että jos joku tunnetila kestää liian pitkään, onko se hyvä tai huono, niin se muuttuu stressaavaksi kehossa. Eli elimistöhän pyrkii aina sellaiseen homeostaasiin, kun tulee joku äärimmäinen tunne tai toiminta kehon, onko se fyysinen tai psyykkinen, niin elimistö pyrkii palautumaan homeostaasiin, eli tasapainotilaansa uudestaan. Mutta jos tämä stressaava tekijä, olko se usein tunnetila, joka jatkuu hyvin pitkään, vaikka viikkojen huolestuneisuus tai ikävä tai joku vaikka liian kiihtynyt olotila tai katkeruus, mikä vaan, niin silloinhan elimistö pyrkii sopeutumaan uudelleen siihen niin kuin, ja muodostamaan tietynlaisen allostaasin, joka on tämmöinen uusi tasapainotila. Mutta jos tästä eteenpäinkään niin kuin se tunnetila ei tavallaan poistu siitä elimistön toiminnasta, niin silloin se stressi tavallaan siirtyy sinne fyysiselle puolelle aika helpostikin.
Mitä siitä voi seurata, Dennis Vinokur, jos stressi kroonistuu?
Niin, se on vähän niin kuin sellainen, mikä sun geneettinen pohja on siellä taustalla ja mikä se stressi on, mikä sun oma reagointitapas on, niin se, jollekin se voi olla niin kuin ruoansolutusongelmia, jollekin se voi olla joku ääreishermoston ongelma tai päänsärky, jollekin se voi olla masennus, että kukin reagoi omalla tavallaan ja sitä varten mä tämän, niin kuin, näitä elementtityyppejäkin voi käyttää niin kuin välineenä ymmärtääkseen tätä.
Mua välillä huolestuttaa se, että miten, en haluaisi käyttää sanaa hyvä tässä yhteydessä, mutta ehkä käytän sanaa taitava. Miten taitavia me ollaan sietämään stressiä nykyään ja jotenkin ainakin itse huomaan, että vaikka on ollut hyvinkin stressaavia kausia elämässä, joista ei ole seurannut hirveästi mitään hyvää, niin silti helposti mielellään kumittaa pois ne stressin ensimmäiset oireet eikä tartu niihin.
Niin, kyllähän me kestetään loppujen lopuksi aika hyvinkin stressi, jos meidän suhtautuminen siihen on positiivinen, niin silloin se stressi ei välttämättä jää sinne kehoon, vaan me eletään se läpi ja se ei aiheuta mitään harmia, mutta jos me koetaan se kovin negatiivisena ja pitkäkestoisena, niin silloin se jättää enemmän jälkiä.
Niin ehkä se on toi avainsana, toi pitkäkestoinen, että jos se jatkuu liian pitkään, niin ehkä se ei sitten enää. Meidän resurssit voivat siinä olla sitten lopulta vähän rajalliset. Dennis Vinokur, sä oot paljon puhunut tänään siitä tasapainon tärkeydestä ja siitä, että kuinka kaikessa tavoitteena on hakea semmoista elämän tasapainoa. Ja elämä on kuitenkin aika paradoksaalista, niin kuin viime viikolla puhuttiin kääntäjä Matti Rautaniemen kanssa oikeastaan koko viime viikkoisen lähetyksen ajan. Ja että asiat voivat olla hyviä ja huonoja samaan aikaan. Ja sä oot muun muassa sanonut mun mielestä jotenkin aika fiksusti, siis ihan käytännön esimerkin siitä, että miten sama asia voi olla hyvä ja huono samaan aikaan, että esimerkiksi uni on kauhean tärkeää, että se on tärkeää, että sitä on tarpeeksi, mutta jos sitä on liikaa, niin se ei välttämättä enää ole hyvä. Mitä se tasapainon hakeminen tarkoittaa käytännössä ja miten kiinalainen lääketiede suhtautuu siihen, että samalla kolikolla oikeasti on kaksi puolta?
Niin, tavallaan kaikki on niin kuin jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa, että niin kuin aktiviteetti ja lepo ja sit myös niin kuin, tämä tyypillinen esimerkki on semmoinen, joka kuvaa tätä, niin jos ihminen niin kuin orientoituu vaikka tällaisiin itämaisiin oppeihin hyvin paljon, alkaa meditoimaan hurjasti ja sitten syömään kasvisruokavalio ja varomaan kaikkea liian niin kuin, liikaa sähkökenttiä ja sun muita, niin hän saattaa muuttua kovinkin yliherkäksi, eli silloin kaikki asiat alkaa haittaamaan aika paljon ja katoaa semmoinen luonnollinen toleranssi niin kuin ympäristön vaikutuksiin. Eli tavallaan tällaisen ihmisen tekisi mieli usein syöttää vähän lihaa ja pistää niin kuin, pelaamaan jalkapalloa puistoisella oikein kovaa, että vähän taklataan ja näin päin pois. Eli ihmiset tarvii niin kuin räväkkä. Miehet ehkä saattaa tarvita vähän enemmän kuin naiset tai erilaista, mutta aktiviteettia, jotain räväkkää pitää olla välillä elämässä ja sitten pitää olla rauhoittavia tekijöitä. Niitä on monenlaisia. Meillä on vähän niin kuin erilainen keho, joka toisten keho kestää sellaista niin kuin pitkäkestoista liikuntaa, toiset tarvii taas niin kuin sellaista niin kuin puoli tuntia kerrallaan ja se riittää.
Sekin on hyvä tunnistaa, että mikä se oma kehon tarve on. Viime viikolla puhuttiin muuten myös siitä, tuli tästä mieleen, että kuinka ihmisen voi olla hyvä keskittyä tai kehittää niitä puolia, mitkä on luonnollisesti heikkoja, kuten esimerkiksi, että jos on luontaisesti kirjapinojen takana viihtyvä tutkijatyyppi, niin saattaa olla ihan hyvä vähän keskittyä siihen, että se fyysinen puoli myöskin saa sitä harjoitusta.
Joo, ihmiset ei ole tehty niin kuin istumaan tai olemaan paikallaan. Et ihmiskeho on jotenkin rakentunut sillä tavalla, että se liike on ihan elinehto, mutta se liike ei tarkoita välttämättä niin kuin rankkaa liikuntaa, että jollekin se sopii, jollekin ei, että se vastapaino on tässäkin hyvin tärkeää kyllä.
Dennis Vinokur, mitä mieltä sä olet länsimaisesta lääketieteestä tai koululääketieteestä? Mikä sun suhtautuminen siihen ja miten sä oot kokenut, että koululääketieteen edustajat suhtautuvat esimerkiksi sun vastaanottoon?
No meillä täällä länsimaisessa yhteiskunnassa ja länsimainen lääketiede on tuonut paljon helpotusta ja terveyttä meidän elämään, että Kiinan lääketiede toimii näinä päivänä aika mainiosti niin kuin täydentävänä hoitomuotona täällä näin. Kiinan lääketiede on oikeastaan elänyt 50 vuotta omaa elämänsä länsimaissa ja kehittynyt siellä niin kuin täkäläisiin tarpeisiin. Oikeastaan voi sanoa, että pitää ymmärtää, että me ei voida ottaa jotain vanhoja oppia soveltaa suoraan ja tänne näin, koska silloin mennään ihan metsään. Että pitää ymmärtää ihmistä tässä kontekstissa ja tässä mielentilassa, mitä meillä on. Mutta mä tein joitakin lääkärin kanssa yhteistyötä ja mä en niin kuin halus missään nimessä luoda mitään vastakkainasettelua, vaan päinvastoin, että yhteistyötä ja annettavaa on molemmilla puolin ja toisin.
Kyllä, siltojen rakentamista kaivataan, eikä niinkään sitä poteroajattelua. Ja musta tuntuu, että se on onneksi muuttumassa.
Se on muuttumassa pikkuhiljaa jo, että niin kuin silloin kun mä aloitin mun homman tuossa reilu 15 vuotta sitten, niin mua pidettiin aika marginaalisena tekijänä, mutta tänä päivänä esimerkiksi Helsingissä on aika luonnollista ihminen mennä akupunktiohoitoon, että sitä ei enää pidetä mitään kummajaisena tai friikkinä. Mutta tämmöinen niin kuin tämä ajattelu, mikä Kiinassa lääketieteessä on takana, niin se tulee hyvin hitaasti sieltä perässä päin, mutta pikkuhiljaa. Eikä sen tarvitsekaan olla niin kuin mikään vallitseva ajattelusuunta, mutta sieltä voi löytää voimavaroja ihmisten niin kuin hyvinvointia aika paljonkin.
Dennis Vinokur, ihan tässä viimeisen parin minuutin aikana haluaisin kysyä vielä sellaista, että onko jotain sellaisia ihmisiä, ketä sä et voi hoitaa tai kenet sä lähetät koululääkärin vastaanotolle?
Joo, no totta kai aina tulee silloin tälle. On tiettyjä sairauksia, mitä mä en lähde ollenkaan hoitaa, niin kuin esimerkiksi syöpää tai vakavia mielisairauksia tai tällaisia. Sitten joitain ihmisiä, jos mulla ei niin kuin, muutenkin tuntuu, että tämä pitää ohjaa jonnekin muualle, ja yleensä suurin osa ihmistä, jotka tulee mun vastaanotolle, on kuitenkin käynyt jo ensimmäisellä lääkärin vastaanotolla ja tutkittu, ja sitten hakee sitä toisenlaista vaihtoehtoa. Okei, nyt tänä päivänä ihmiset tulee enemmän myös niin kuin, ihan niin kuin luonnollisesti, että niillä on ollut kokemusta niin paljon niin kuin akupunktiosta, vaikka saattaa tulla suoraan hoidettaan päänsärkyä tai vatsavaivaa tai jotain hormonaalista vaivaansa akupunktion vastaanotolla, että sekin asia on niin kuin muuttumaan päin. Mutta siinä oikeastaan pitää sen verran sanoa, että mun alalla meillä on tietysti rekisteri se, että kello on niin kuin riittävä kunnollinen koulutus, ja siihen kuuluu myös hyvin kattava länsimaisen lääketieteen koulutus, että pitää tunnistaa se, että milloin on sellainen tilanne, että pitää lähettää ihminen lääkärille.
Se on yksi vastuullisen auttajan tai hoitajan tai parantajan tärkeimpiä työkaluja tunnistaa omat rajansa mun mielestä.
Totta kai.
Dennis Vinokur, nyt aletaan lopettelemaan lähetystä ja kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi. Ja sä oot valinnut Longing, Nusrat Fateh Ali Khanin biisi. Miksi tää?
Nusrat Fateh Ali Khan on jo menehtynyt muistaakseni tuossa 90-luvun loppupuolella, mutta silloin kun mä olin aikana Savoiteatterissa duunissa, oliko se 91, niin siellä oli Subway Brothers oli esiintymässä, tämä Nusrat Fateh Khanin entinen bändi, se oli just lähtenyt itse bändistä pois, mutta siellä ihmeteltiin, että onpa sitä hieno bändi ja mahtavaa musiikkia, niin kuin se olikin, kerta kaikkea upeita musaa ja kohta kuulette, millaista se on, mutta se oli mielenkiintoista sitten tämä Savoiteatteri silloinen niin kuin varapomo oli nainen, ja sitten kun nämä keikan jälkeen nämä miehet oli siellä takahuoneessa, missä mäkin olin, kun mä tein jotain valoja tai tällaisia sinne, niin nämä miehet, nämä kunnon pakistanilaiset miehet sitten oletti, että nainen avaa aina oven, kun mennään vessaan. Että se tuli tämmöinen vastakkainastelu hyvin paljon. Se oli mielenkiintoinen kontrasti siihen suureen ihailuun.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.